Real Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 27-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Habarlar günleri we gözetim programmalarynda üzülen 1 saatlyk gepleşigimizi diýkatyňyzda hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Altyn Amanly duruldy. Ertiňiz haýly bolsun, gaýdalary dinleyijiler, başda habarlaryň gyýfaça mazmuny bilen tanış bolaň. Birleşen Milletler Roma Fem Hukuk Koruyucu Aktivistler Liviya'da yüze çıkayan çaknışlar var adalı da bildirýärler. İran'ın prezidenti Avrupa Birleşiginiň üýet ýurduna aşy girdiğine sanksiýalaryň ähmiýeti diýip atlanyrdy. Şol wagtda da oly üýetleriniň gepleşiklere taýýardygyny mälim etdi. NATO'nun baş sekreteri Ursiyet raketalara aşı korunç sistemat boyunca hizmattaşı etmese maya ayına planlaştırılan summitin yatırmanın mümkünlüğünü aytti. Türkmenistan'a daşı orşoğun koru boyunca görkocüde in yaramaz üçlüge girdi. Ne şu beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanyşyp bolun. İran prezidenti Avropa Birleşiginiň öz ýurduna aşy girdiğine sanksiýalaryny ähmiýetsiz diýip atlanyrdy. 26 ýanwarda Rafsanjan şäherinden çykýanda Ahmedinejad şeýle diýdi.
Her kişiler şu tebliğ mikonan, beýan mikonan, sasda mikonan.
Gunatar yurtları öz yaranları bilene tuzun tuzdurup İran'a aşı birk sanksiyaları girdiyanlıklarını ıglan ediyarlar. Olar İran iqtisadiyetini başagaylığına dörü yanına ediyarlar. Hani nerede başagaylık görüyarsınız deyip Prezident Ahmedinejad eledi. Hepdenin duşa meuni İran'a aşı girdilen tədi sanksiyalara layıklıkta Avropa Birleşiginiň çäginde neft ve neft önümleri boyunca İran bilene tədi şertnamaları bağlanşmaklık qadağan edilir. Bu çäklendirmeler İran'ın Günvatlarda alada döredýän yadro programmasyny ýatyrtmak maksady bilen kabul edildi. 26 ýanwarda Rafsanjan şäherinden çykýanda Prezident Ahmedinejad İran Islam Respublikasynyň yadro programmasy bilen bagly gepleşiklere gaýtadan başlamagy taýýardygyny hem aýtdy. Birleşen Milletler Romatynyň hemişelik 5 wekili hem Germaniýanyň gatnaşmagyna İran bilen geçilen bu gepleşiklere 1 ýyl mundan ozal pestige diýip toxtadylypdy. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakstan hem Irak ýaly ýurtlarlaryň bir hatarda öň adam hukuklary bilen bagly hasabatlarda soňky ornary eýlen bolsalar, inne daşy gurşaw goramak boýunça görkezjide ekologiýasy iň yaramaz 5 ýurdun hatarına oşuldy. Bu hasabatda Türkmenistan 131-nji orunna ýerleşdirildi. Bu proýektiň ýol başçysy Yel Universitetiniň alymy Algel Süw Türkmenistana pet baha berilmegini şeýle düşünýärdi.
They're doing very poorly on climate change, air quality, and also water.
Olar howanyň özgermeginden ekologiýa ýetýän diýanyň öňüni almak, howany hem suwuny hilini gowlandyrmak meseleleri boýunça gaty ady işe diýerler. Bu ýerde kyýady agyr diýseň boljak. Biz Türkmenistan'a kıyada öğrenip ol yerde kalınları likvidasyonu yok etmeğine dolanışının kuşak bolma bilen bağlı ulu kıyınçlıkların bardığını anıkladık. Kutşol sebeplere göre olara pet baha verildi deyip Algel Süw aýtdy.
Azatlık
Radyosu. Habarlar. Din adatlıklar boyunca forum 18 gromatının 26 yanvarda yayradan maglumatına Yegovanın şahiyatlı raklı dini toparın yeni bir ağzatının Türkmenistan'ına türme tutuluğuna hükümetlerinin haber eliyar. Maglumatı göre 39 yaşlı kuruluşukçı Vladimir Nurulayva 18 yanvarda aşkavatta yapı kapların ağırtına yetişirilen suud selcesinin neticesinde 4 yıl iş getiliptir. Adın ağzalmanı islemedik suudun işyarı forum 18 gromatına Nurulayva'nın pornografi Fian yeradanlıkta ayplananyň aýdypdyr. 2011-nji ýylyň 15-nji noýabrynda tutup edilen Nurulayewiň ýaşlyk pasiýolugynyň derňew izolatoryna saklananyny habar berýär. Bulgariýanyň häkimetleri Sowet döwründe ýürite gullukların agentleri bolup işleýän 17 ýylçyny wezipetinden boşadýar. 2010 yılın dekabr ayında bu meseleler boyunca düzülen yürütü komisyonun birin hasabatına göre Bulgar diplomatlarının 40% olayı Sovet dövrüne gizliğin kullukların agentleri olup işleyen adamlar. Oların şıçakı için Moskva, Pekin, Tokyo, Avrupa Birleşik'ine yürüyen yurtların payitahtlarına işlenikler haber yerler. Bulgariya teyze prezident Rosen Pnevneliyev saylanan son yurtta geçmişin agent olan diplomatları ödeypesinden çetleştirmek meselesine Çınlaka girişli yurtun önkü prezidenti Sosyalistik Karayışlı Georgi Pırvanov diplomatları izne çağırmaktan yüze uğruptu. Bulgariya'nın daşarı işler ministri Nikolay Mladenov diplomatların üç hepteyenin devamına çalışılacaktığını meyelim etti. NATO'nun baş sekreteri Anders Fogh Rasmussen orsiyet raketaları aşık oranş sisteması boyunca hizmettaşı etmese May ayında Chicago'da geçilecek NATO orsiyet summitinin yatırmağının mümkününün aytı. NATO raketaları aşık oranş sistematının orsiyete aşı gönüktürülmeyenin aytiyar. Ama orsiyet bu meselevlen ağlı kanunu dokumentin tayyarlanmağını talep ediyar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm haberlerinin kafirlerle tanış olunuz.